አብ ኢትዮጵያ ብዝግበር ዘሎ ኩናት ህዝቢ ካብ ትግራይን ከባቢኡን በአልትዩ ፍጥነትና በሱዳን ደድ አሎ ክብል ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ውደክብራት ሃገራት ማለት ዩንኤችሲአር ገሊጹ መዓልታዊ ልዕሊ 4,000 ሂወቶም ከድሕኑ ዶብ ሰጊሮም ናብ ሱዳን ይኣት ኣለው ኢሉ ኣብዚ ክልተ ሰሙን ኣሕሊፉ ዘሎ ኩናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ኢሉ ኩናት ኣፃፂዕሉ ዘሎ እዋን ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን ዝስደድ ብዝሒ ብፃዕቂ ይቕፅል ኣሎ ህዝቢ ናብ ሱዳን ህዝ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ድማ ጥሜት የጋጥም ብምህላው እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ክጋደድ ብምባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሻቕሎቱ ይገልጽ ኣሎ እቶም ድሮ ካብ ኩናት ሃዲሞም ናብ ዶብ ዝሰገሩ ብዛዕባ ዘጋጥሞም ነገራት ይገልጹ
ናሰሊጎ ንጉበጣልጋ
ክሉ ሴፍ ክሉ ኣይ ሓዛ ስባሽተ ነትእቲ ይቕተል ብካራይ ሕረድ ብሴፍ ይቁረፅን እዩ ዘሎ ናብ በረኻን ጎቦታትን ወፂና ኢናት ሓዲና ሓሊፍናዮ ሎሚ ናብ መፂና ኣለና ናብዚ ንምብፃሕ ብዙሕ ክፉእ ርኢና ኢና ኣቲና
ኣና ኣወል ሸ ዓብደራፊ ሸዋሒድ ዝበል ዓመልታት ቤቱ በደስ ኣርባዕ ደሰት ቤቱ ደሰት ቤቱ
ኣብ ዓብደራፋ ኣብ ሓደ ናይ ሰብ ገዛ ን4ተ መዓልትታት ተሓቢአ የቀኒ ሓደ ሰብ ኣይመፅኡ ገዛ ገዛ እናኣተው ንተጋሩ ይወስቱ ኣለዉ ምስ በለና ንእሽቶ መኪና ትወስተና ረኺብና ኢና ሃዲምና ወፂና ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኩሉ መራኸቢ መገድታት ስለተበትከ ቀረባት መግቢ ነዳድን መድሓኒታትን ይውዳ እዩ ዘሎ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሰላም ኖበል ተሸላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ግጭት ደው ክብል ዝቐርበሉ ዘሎ መፅዋዕታት ፀማም እዝኒ እዩ ዝህቦ ዘሎ ብ4ተ ሕዳር ነዚ መጥቃዕቲ ኣንጻር እቶም ብፅወቱ ዝነበሩ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ሓይልታት ህወሓት ኣብ ትግራይ ንዝነበረ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ፈንዮም ብዝብል ምክንያት እዩ ውሃብ ቃል ናይቲ ኣብ ጀነባ ዝመደበሩ ዩንኤችሲኣር ከም ዝገለጾ ሰራሕተኛታት በቲ ህወቱ ከድሕን ናብ ሱዳን ዝውሕዝ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ዓቕሎም ፀቢዎም እዩ ዘሎ ኢሉ
UNHCR, the UN Refugee Agency, is warning that a full-scale humanitarian crisis
በቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣሽሓት ህዝቢ ሂወቶም ከድሕኑ ናብ ሰሜን ከም ዝመፁን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብቲ ዞባ ከም ዝተኸስተ ዩንኤችሲኣር ኣጠንቂቑ እዩ ከምዚ ዓይነት ፍልሰት ኣብዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ምብራቅ ሱዳን ኣይትረአን ካብ 10 ሕዳር ኣትኦም መዓልታዊ 4,000 ደቂ ኣንስትዮ ሰብኡትን ቆልዑን ነቲ ዶብ ሰጊሮም ይመፁ ኣለዉ ኣብ ባይታ ዘሎ ዓቕሚ ብቕልጡፍ ክፀወሮ ናብ ዘይክእል ኩነታት ይኸይድ ኣሎ ዛጌት ልዕሊ 27,000 ስደተኛታት ናብ ሱዳን ሰጊሮም ኣለዉ ኣብ ሱዳን ካብ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ዩንኤችሲኣር ጀነስ ሃስማን ኣብዚ እዋን እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኣብዝ ሓለፉ 5 መዓልትታት ጥራይ ኣስታት 15,000 ስደተኛታት ዝመፁን ኣለዉ ትካላት ረድኤት ሓገዝ ክህባ እንተጀመራ እኳ ብዙሕ ክግበር ዝግብኦ ኣሎ ኢሉ ውሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ስቴፈን ጉጃሪክ ብወገኑ ካብ ኒውዮርክ ተመሳሳሊ ሻቅሎት እዩ ገሊፁ ናብ ክልል ኣምሓራን ናብ ኤርትራን ዝተተኮሰ ሮኬታት ከም ዘሎ ሪፖርትታት ኣለዉ ኣብ ከባቢ መቐለ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ እውን ተገይሩ እቲ ኩናት ክዝሕል እሞ ተወሳኺ ጉድኣትን ስቃይን ሰላማውያን ሰባት ከይዛይድ ናይ ሰብኣዊ ኩነታት መሳርሕትና ብቐፃሊ ይፅውዕ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ካብ ምዕራብ ናብ ሰሜን ሰፊሕ ምፍንቓል ህዝቢ ከም ዘለውን ዘይተረጋገፁ ሓበሬታታት ኣለዉ ዛጊት ልዕሊ 25,000 ኢትዮጵያውያን ዶብ ሰጊሮም ናብ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ ኩሎም ኣብቲ ናይ ውግእ ኩነታት ዝዋስኡ ዘለዉ ቀዳምነት ሂወት ሰላማውያን ክህቡ ድማ ማሕፂኑ
The protection of civilians and the adherence to international humanitarian law must be enforced as a priority by all parties.
In addition, humanitarian access, resumption of telecommunications, and basic supplies, including food, medicine, and fuel to citizens in the GCC. The citizens of the GCC are also aware of the citizens of the GCC. ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መንግስቱ እቶም ካብ ዓዶም ተፈናቂሎም ተሰዲዶም ዘለዉ ሰባት ክቕበልን ናብ ቦታኦም ክመልሶምን ድልው ምኽኑ እንተገለፀ እኳ ብዙሓት ካብቶም ተሰዲዶም ዘለዉ ግና ካብ ዓዶም ዘፈናቀሎም ናቱ ሰራዊት ብምዃኖም ከም ዘይምለሱ ገሊፆም ኣለዉ
SBS.
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 SBS Radio.